Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 20. mart. Vijesti dana. Bosna i Hercegovina najvjerovatnije dobija zeleno svjetlo Evropske unije za otvaranje pregovora. Fadil Novalić u roku od 3 dana dužan da se javi na izvršenje zatvorske kazne. Izraelska vojska tvrdi da je ubila naoružane ljude u bolnici u Gazi. Izraelski ministar odbrane u posjeti Sjedinjenim Državama sljedeće sedmice. Djevojčice u Afganistanu ne mogu u škole 3. godinu zaredom. Evropska unija dozvoljava bescarinski pristup u ukrajinskom uvozu. Vrijeme sutra, veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kiša se očekuje tokom noći na petak. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Republika Srpska dala Kinezima prednost u poslu vrijednom 100 miliona eura. Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
Često je bio uslov kineskih kreditora da izvođač bude iz Kine. Odnosno, gotovo uvijek. I to nije samo za Republiku Srpsku, nego su i drugi zemlje u okruženju i čak drugi nivoj vlasti ovdje u BiH također na isti način finansirali neke infrastrukturne projekte.
U dom za stara lica u Gradišci dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su previsoke cijene smještaja u staračkim domovima u zemljama iz koje dolaze.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se on, ali koga može platiti? Ne bi li ja mogao plaći 4000 jer nema penze niko.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri država ili vlada Evropske unije odlučit će da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, saznaje Radio Slobodna Evropa. O tome su se usaglasile države članice i ta formulacija je već uvrštena u nacrtu teksta zaključaka koji će lideri usvojiti tokom samita. A šefovi država i vlada Evropske unije će se sastati sutra i preko sutra u Briselu, gdje će tokom redovnog samita odlučivati i o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Evropska komisija je preporučila da se odobri početak pregovora o članstvu sa BiH 12. marta. Odluka o otvaranju pristupnih pregovora se donosi na najvišem političkom nivou, odnosno na nivou lidera Evropske unije. U decembru 2023. lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa BiH i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku lidera Evropske unije. Fadil Novalić, bivši premijer Federacije BiH, dužan je u roku od 3 dana od dana prijema odluke o žalbi da se javi na izdržavanje kazne zatvora. Sud BiH obavijestio je Novalića da treba da se javi u Zavod za izvršenje kazne zatvora, pritvora i drugih mjera u BiH u Vojkovićima, jer je odbijena njegova žalba uložena na rješenje o odbijanju molbe za odgodu izvršenja kazne zatvora. On je osuđen na 4 godine zatvora. Osuđen je za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura. Pored njega osuđeni su i Fahrudin Solak, bivši direktor civilne zaštite ovog entiteta, i Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrna malina. Obojica su već na izdržavanju kazne u istočnom Sarajevu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
5. summit energetike pod sloganom Energetska povezanost Zapadnog Balkana počeo je u Trebinju. Okuplja oko 1000 učesnika iz 11 zemalja, najeminentnijih stručnjaka iz oblasti energetike i investitora. Među najvažnijim temama trodnevnog samita bit će bliže povezivanje i saradnja svih u oblasti energetike, javlja Nebojša Kolak.
Prema riječima Aleksandra Brankovića, direktora samita energetike, iz godine u godinu ovaj samit napreduje i povećava broj eminentnih učesnika. Prva panel diskusija energetska povezanost Zapadnog Balkana, kaže Branković.
Naravno da je mnogo bitna tema, moderira je uvaženi profesor Nikola Rejaković, jedna od najvažnijih tema, kažemo, na samitu, i sigurno da će te poruke koje će poslati direktori i što se tiče teme i investiranja, i investicijnih ciklusa, povezivanja zajedno elektroprivreda, zajedničkim nastupima. Evo, svjedoci smo i toga da smo prije 2-3 dana da je najavljeno formiranje zajedničke kompanije ovdje u Trebinju.
Prema riječima Ivana Koprivice, izvršnog direktora za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske, Trebinje je ovih dana energetski centar regije, ali da učešće uzima i energetski stručnjaci sa raznih kontinenata. Veoma bitna tema je ekologija, gašenje termoelektrana, Koprivica.
I dalje su te elektrane stub našeg elektroenergetskog sistema i ono što mi u ovom trenutku pokušavamo je, a summit energetike idealna prilika za to da vidimo iskustva iz drugih država koji su išli ka ekološkim rekonstrukcijama tih proizvodnih pogona da bi se smanjila emisija tog CO2, da vidimo, na primjer, termoelektrana na Prijevlja u Crnoj Gori je odradila tu ekološku rekonstrukciju, da vidimo koji su njihovi efekti u tom trenutku, šta su uspjeli da postignu sa tom ekološkom rekonstrukcijom.
Energetska povezanost Zapadnog Balkana vidjet će se i kroz formiranje nove kompanije. Zajedničku kompaniju formirat će Elektroprivreda Republike Srpske i Crne Gore. Summit energetike traće naredna 2 dana. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Republika Srpska je sa kineskom korporacijom za ceste i mostove potpisala memorandum po kojem će uzeti kredit od 100 miliona eura od kineske Exim banke za izgradnju 15 km ceste od Foče do Šćepan polja. Izvođač radova prema Zakonu o javnim nabavkama mora se izabrati na tenderu. No prije raspisivanja tendera, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će prednost imati ova kineska kompanija. Do sada su skoro sve kineske investicije u Bosni i Hercegovini bile u oblasti energetike i infrastrukture. Većinu projekata u Bosni i Hercegovini Kina realizuje u Republici Srpskoj. Ključna zamjerka na kineske poslove u BiH odnosi se na nedovoljnu transparentnost. Tema Predraga Zvijerca.
Vlada Republike Srpske i kineska korporacija za ceste i mostove CRBC dogovorile se da će ovaj entitet u Bosni i Hercegovini kineska kompanija kod uvozno-izvozne banke Kine zajedno tražiti kredit od 100 milijuna eura. Procijenili su da će toliko koštati rekonstrukcija 15 km ceste od Foče u istočnoj Bosni do Šćepan polja na sjeveru Crne Gore. Ovaj put je glavna veza između Sarajeva i Podgorce i trenutno je jednom dijelu makadamski. Izvođač radova prema Zakonu o javnim nabavkama morao bi se izabrati na javnom pozivu. I prije raspisivanja tendera predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio da će se favorizirati kineska kompanija.
Oni će da obezbijede finansiranje i na osnovu javnog poziva bit će izabran izvođač. Kad imate finansiranje, imate i prednost kod u samom javnoj nabavci. Znači, vaš novac imate prednost u odnosu na neke druge.
Iz organizacije Transparency International kažu da ih ovakav potez Vlade Republike Srpske ne bi iznenadio. Srđan Traljić iz Transparency International.
Često je bio uslov kineskih kreditora da izvođač bude iz Kine, odnosno gotovo uvijek. I to nije samo znači za Republiku Srpsku, nego su i drugi zemlje u okruženju i čak drugi nivoj vlasti ovdje u BiH također na isti način finansirali neke infrastrukturne projekte. Ali se formalno, znači zakon se provede, ali kineski ponuđač u pravilu prođe.
Nakon što su zapadni kreditori zamrznuli već dodijeljena financijska sredstva za projekte u Republici Srpskoj, kao odgovorno na antidejtonske odluke donesene u protekle 3 godine, vlasti tog entiteta okrenule su se kineskim bankama. Traže kredite za infrastrukturne i energetske projekte, ali i za popunjavanje proračunskih rupa. Kineske kompanije trenutno grade 3 dionice autoceste u ovom entitetu. Banja Luka Prijedor vrijedno oko 300 milijuna eura koji su dobili pod koncesiju, Vukosavlje Brčko za 334 milijuna eura i dionicu Brčko Bijeljna vrijednu 179 milijuna eura. Financijski detalji tih poslova, uključujući i kakve garancije je davala Republika Srpska, nisu objavljeni, usprkos 6 presuda sudova u Republici Srpskoj prema kojima bi to trebalo biti javna informacija. Vlada Republike Srpske je odbijala zahtjeve da se objave svi detalji ugovora uz obrazloženje da kineska strana to ne dozvoljava. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Zbog čega je sporno da javnost ima uvid u taj ugovor, kažem nešto krije od javnosti, postoji sumnja da mogu imati nekakav problem.
Milan Dakić, direktor puteva Republike Srpske, entitetskog poduzeća koje vodi projekt obnove ceste Foča Šćepan polje, kaže da kineske firme i banke nisu bile prvi izbor.
I u pregovorima smo trenutno i sa Svjetskom bankom koji traju već 2 godine za tu istu dionicu, pa ćemo vidjeti s koje strane će financijska sredstva prije biti odobrena.
Kineska korporacija za ceste i mostove radila je ili radi na milijardama eura vrijednim projektima u Srbiji i Crnoj Gori koji se financiraju kineskim novcem. Direktor CRBC-a za jugoistočnu Europu Yang Dong kazao je, potpisujući memorandum s premijerom RS-a Radovanom Viškovićem, da ovim projektom ulaze i na tržište Bosne i Hercegovine. Ova kineska korporacija je s oko 11,2 milijuna eura bila drugi najveći porezni dužnik u Crnoj Gori nakon što su izgradili 41 km autoceste od Podgorice do Kolašina financirane kineskim kreditom teškim gotovo milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Moramo da prestanemo da razmišljamo o periodu poslije Putina, jer on može ostati na vlasti još čak 20 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski historičar Sergej Medvedev. On ocjenjuje da Putin nema crvene linije i da se zbog toga ne može isključiti ni nuklearni rat, jer on želi da vlada postnuklearnim svijetom, odnosno svijetom poslije nuklearne apokalipse. Medvedev smatra da je sadašnji sukob u Ukrajini zapravo rat između Rusije i Zapada i da je sve veća vjerovatnoća njihovog sukoba. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ishod predsjedničkih izbora u Rusiji bio je sasvim očigledan i preglasanja. U stvari to su bili manje standardni izbori, a više referendum o vođenju rata u Ukrajini. U tom smislu Putinova ubedljiva pobjeda sugeriše da očigledno velika većina Rusa i dalje podržava taj rat i njegovu politiku. S druge strane, da li to znači da Putin i dalje ima punu kontrolu u zemlji, ne dozvoljavajući bilo kakve znake neslaganja i pukotina u društvenom tkivu, što bi ugrozilo njegovu čvrstu kontrolu.
Would endanger a tight control.
I think these elections mean that Russia has finally made a transition.
Ishod ovih izbora pokazuje da je Rusija konačno napravila tranzit iz autoritarne u totalitarnu državu, jer podrška Putinu sa takvim brojkama blizu 90% podsjeća na primjere kao što su Belorusija, Severna Koreja, Čečenija, Turkmenistan. Mislim da bi Putin čak mogao da priušti više od 90% glasova, jer kao što ste rekli, to je bio referendum i bilo mu je potrebno ubedljivo iskazivanje moći dominacije nacije, podrške ratu i njegovom kursu. On još uživa tu podršku. Čak i da su to bili potpuno slobodni i otvoreni izbori, mislim da bi Putin pobedio, ali to je bila simbolička vežba za diktatore. Oni žele da pokažu da im je narod naklonjen i da ih voli. Stoga mislim da je to znak kasne diktature koju je potreban tako veliki javni spektakl. Smatram da ovi izbori neće mnogo promeniti, jer Putin već sve drži poprilično u svojim rukama. Rat elite, takozvanu opoziciju, nepostojeću opoziciju, stanovništvo, odnose sa Zapadom. Dakle, to je bila samo ritualna vežba, kao što bi nacistička partija imala partijski kongres ili komunističkoj partiji u Sovjetskom savezu, kao što je bio potreban partijski kongres ili takozvani izbori. Dakle, s vremena na vreme mora se proći kroz ovu rutinu, ali to ne menja politiku.
Staljina je zamijenio Hruščov, koji je bio liberalniji od njega, ali je ipak nastavio da vlada u okviru istog sistema. Stoga se postavlja pitanje, ko može doći na čelo Rusije posle Putina? Ne mislim na ime, nego na ti političara, s obzirom da je okružen veoma konzervativnom elitom.
Moramo najpre da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još i 20 godina. On je fizički veoma vitalan, veoma je aktivan, nema loše životne navike, bavi se sportom, pliva 2 sata dnevno, pa zašto ne bi ostao na vlasti recimo do 2040. Stoga je ta mantra kada će Putin da ode i šta će biti posle neka vrsta crne kutije, jer je ključno pitanje šta će se desiti između sada i tog trenutka posle. Zato što još može mnogo toga da pokvari u svetu pre nego što ode sa političke scene. Može da započne hibridne ratove, podrži globalni terorizam, da čak pokrene nuklearni rat, poremeti evropske komunikacije.
Da li su to samo taktičke pretnje ili bi Rusija zaista upotrebila nuklearno oružje u određenim scenarijima?
Znate, sa Putinom se ne može biti siguran. Ja sam smatrao pred više od 2 godine da Putin nikada ne bi napao Ukrajinu. Međutim, on je napao, što je tada izgledalo bilo potpuno suludo. Sada mi se čini da neće upotrebiti nuklearno oružje, jer uviđa rizik od spirale eskalacije i pretnje njegovoj zemlji, njegovom opstanku, njegovoj političkoj budućnosti, ako i kada to pokuša. Ali, također moramo uzeti u obzir da možda imamo posla sa nerazumnim čovekom koji želi da vlada postnuklearnim svetom, svetom nakon nuklearne apokalipse. Možda, ali ako se to desi, onda se svet urušava i trebalo bi da razmisli o rešavanju problema Putin, ako postoji jedna osoba koja namerava da sahrani svet.
Sve u svemu, da li će u narednih nekoliko godina Rusija i Zapad biti bliži otvorenom sukobu ili će samo nastaviti dosadašnji rivalitet, ali bez direktne konfrontacije?
It becomes a more a higher possibility, a higher
probability. Postaje sve veća mogućnost, verovatnoća. Nadam se da bi ovaj spor mogao da se reši bez direktnog vojnog sukoba Rusije i NATO-a. I dalje smatram da je to verovatnija opcija, ali i njihova konfrontacija svakog mjeseca sve izglednija.
More and more possible by the months.
Govorio je ruski historičar Sergej Medvedev. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U domu za stara lica u Gradišci, gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine, na granici sa Hrvatskom, dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su previsoke cijene smještaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze, koje sa zarađenim penzijama ne mogu sebi priuštiti. Njihovu priču zabilježio je Gojko Veselinović.
Uroš i Štefica Opačić od januara su u domu za stara lica koji je smješten u Gradišci u blizini BH granice sa Hrvatskom. Upoznali su se u Zagrebu početkom 60-ih kada je odlaze u Njemačku. Uroš se bavio zidarstvom dok je Štefica odgajala njihovu djecu i radila razne poslove. Tamo su proveli skoro 50 godina i zaradili zbirno oko 1600 evra penzije. U Hrvatskoj su izgradili kuću koju su ostavili djeci, a oni su se odlučili doći u dom za stara lica.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se on, ali koga može platiti? Ne bi li ja mogao plaćati, jer nema penzije niko. Mi, radice, ima i koji imaju, ali oni su nešto drugo.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom, nema šanse.
Kažu da su tako i blizu porodice koja živi u sati po vožnji u daljenom Zagrebu.
Odlazimo u Zagreb, isto dođe sin po nas, ona ponekad ide i doktoru u Zagrebu i tako.
Osim smještaja u dvokrevetnim sobama, korisnici doma na raspolaganju imaju cjelodnevnu zdravstvenu njegu, tri obroka, prostorije za odmor, rekreaciju i druženje. Posebno vole radno okupacionu terapiju gdje se druže uz društvene igre i kreativni rad. Darinka Minić je došla prije nekoliko mjeseci. Živjela i radila razne poslove 55 godina u Njemačkoj, nekada i po tri posla istovremeno. Rodom je iz Srbije, ali odlučila je starost provesti u Bosni jer sa 770 evra penzije ne može da priušti život u zemlju kojoj je provela radni vijek.
Plata bila mala pa sam išla na kredit i radila više posla. I došla ovdje, 5000 tamo do evra. Skupi dom, zbog toga dolaze svi ovdje. Tamo rade, dobiju penziju i onda dođu ovdje.
Branka Didić je u septembru prošle godine došla iz Slovenije. U ovoj zemlji je provela 48 godina radeći u tekstilnoj industriji, gdje je zaradila penziju od 600 evra, što i nije dovoljno za život.
Tamo sam gledala po televiziji isto domove u Mariboru, kako je u Škofjelok isto ima dom, u Medvodama ima domova dosta, ali teško i doći. Da vam iskreno kažem, ja da je teško dobiti dom gore.
Ružica Marčeta, psiholog u domu za stara lica rezidencija Bakić u Gradišci, pojašnjava da cijene smještaja zavise od zdravstvenog stanja i potreba koje korisnik ima, te tvrdi da su mnogo puta niže u odnosu na zemlje Evropske unije.
U kojoj mjeri zahtjeva njegu drugog lica? Tako da osobe koje su pokretne, komunikativne, same obavljaju fiziološke potrebe, same mogu da se služe, hrane, za njih je cijena negdje oko 600 evra. A što je zdravstveno stanje lošije korisnika, to cijena raste, a uvijek je ispod 1000 evra.
Prema statistički dostupnim podacima, prosječna penzija u Njemačkoj iznosi 1550 evra i dva puta je veća nego u Sloveniji gdje iznosi 750 evra. Njemačka penzija je tri puta veća i od Hrvatske gdje ona iznosi 550 evra, a čak pet puta je veća od prosječne penzije u BiH koja iznosi svega 330 evra. Međutim, za penzionere koji su živjeli i radili u ovim zemljama na slabije plaćenim poslovima, zajedničko je to što sebi sa zarađenim penzijama u njima ne mogu priuštiti sigurnost i smještaj u domovima za stara lica, bez pomoći porodice ili socijalnih službi. Zbog toga se odlučuju da traže tamo gdje im je jeftinije i bliže porodici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mirsad Bakalović iz Srebrenice veliki je zaljubljenik Formule 1. Već 40 godina prisustvuje trkama bolida širom Evrope, a tu ljubav prenio je i na sina. Njegovu priču donosi Sadik Salimović.
U proteklih 40 godina Mirsad je iz Srebrenice proputovao cijelu Evropu prateći trke Formule 1.
Moj život sa Formulom je krenuo negdje 83. godine na prvoj trci San Marina. Poslije toga sam otišao u Mađarsku, Hungarioring. E, kasnije smo proširivali naše vidike, pa smo onda išli u Kajem. Išli smo za Njemačku, pa smo išli onda u Španiju, pa onda opet u Italiju, u Moncu. I tako da smo mi jedno dio dobar Evrope, smo prošli kroz Formulu 1, ja i moja ekipa iz Srebrenice. A to je u mene brat Alija Bakalović, Bato Scout, Brano Bankar i tako je bilo je to jedna lijepa ekipa koja je obilazila Formulu 1. I gospodin Rešo Pašagić.
Ekipa iz Srebrenice navijala je za svjetskog prvaka Senu i bili su u San Marinu gdje je on tragično nastradao.
Posle njegovog teškog udesa koji smo mi lično gledali u San Marinu, a i doživjeli smo i Gerharda Bergera udes veliki koji je bio isto u San Marinu, a doživjeli smo gledajući smrt Sene. Poslije toga smo se nekako predijelili ponovo za Ferrari i u Ferrari je se normalno tada je krenuo Schumacher.
Mirsad kaže da se duboko vezao za Schumachera, a njegov sin Miki, također vozač Formule 1, ima šansu da postane srebrenički zet.
On je imao talent i nije imao talent na neki način, ali nije bio ono što je bio otac njegov. Ali mi smo opet srećni kroz njegov mladelački život što je upoznao našu jednu lijepu sugrađanku, Hasanovićku iz Srebrenice, koja je jednostavno njegova sada djevojka i imao sam čast da ju upoznam i tako da je jedna predivna djevojka naša ta srebrenička Hasanovićka.
Mirsad putuje Evropom u karavanu Formule 1, a prisustvovat će i polovinom godine kada će u Sarajevu biti jedan bolid Formule 1.
Biće mi drago da budem gost u Sarajevu kada bude prikazivala se Formula 1, malo kroz grad će proći Sarajevom, ali jednostavno ja bih volio koji god zaljubljenik Formule 1 u Salzburgu na Edromu je najveći Red Bullov plac koji broji 8000 kvadrata gdje su sve izložene formule pobjedničke Formule 1, ne samo formule, nego tu su pobjednički avioni, tu su pobjednici džipovi Paris-Dakar.
Mirsad je zaljubljenik brzine, ali i visine. U Austriji je položio za pilota aviona.
Kod nas je ima jedan aeroklub dvosjeda i aviona i onda sam ja volio to jednostavno, bio sam zaljubljenik toga i jednostavno par puta išao sam mnogo časova, sam polagao tam vam da budem, prvo sam bio suvozač toga pa sam onda kasnije imao čast i da mi pusti u ruke da ja upravljam avionom, onim dvosjedom jer to je predivno 40 minuta i tako da sam ih dobio certifikat.
Mirsad ima 67 godina, penzioner je, a sa suprugom Svetlanom koja je iz Srbije bavi se voćarstvom.
Moja supruga Svetlana i ja, provodeći vrijeme u Srebrenici, pa malo odemo u Lešnicu, tamo vamo, a imamo dosta tog imanja, mi smo to prije možda 10, možda i 12 godina, mi smo to pretvorili u jedne predivne voćnjake, gdje imamo mnogo šljive, kruške i jabuke, ali većinom je šljiva. Jednostavno, onda imamo tako jednu malu sušaru, malo sušimo šljive, malo ovo, jednostavno tako ubijamo vrijeme i u Lešnici i u Srebrenici, našoj lijepoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na Bilinom polju u Zenici dočekuje selekciju Ukrajine u polufinalu boraža za odlazak na evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Reprezentaciji BiH bit će ovo peti baraž, dosadašnji su bili neuspješni, te se svi nadaju da će se ovaj put radovati. Govore kapiten BiH selekcije Edin Džeko i selektor Savo Milošević.
Mislim da nismo
nismo imali dobar ove kvalifikacije, to je zadnji period reprezentacije, i ako ćemo gledati po tome, može se reći da su Ukrajinci favoriti, ali mislim da su ovo utakmice totalno drugačije od onih kvalifikacionih, tako da po meni tu nema nikakvih favorita.
Sve su tradicije, i pozitivne i negativne, tu da se ruše.
Govorili su kapiten BH selekcije Edin Džeko i selektor Savo Milošević. A bratski duel, tako Fudbalski savez Rusije najavljuje sutrašnju prijateljsku utakmicu sa Srbijom, prvom evropskom reprezentacijom koja će igrati u Moskvi od početka invazije na Ukrajinu. Da li se u sportu miješala politika? Priču prenosi Jelena Janković.
Dok druge evropske reprezentacije poput Engleske ili Poljske bojkotuju ruski fudbalski tim, nacionalni tim Srbije prati državnu politiku. Zvanični Beograd se od februara 2022. kada je Rusija poslala trupe u Ukrajinu, nije uskladio sa sankcijama Evropske unije, a vlasti u Srbiji nisu prekinule kontakte sa Kremljom. Utakmica je zakazana za 21. mart, a selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je pred polazak tima u Rusiju najavio pun stadion.
Nema sumnje da će u Moskvi biti odlična utakmica, da će Rusi doći u najjačem sastavu mogućem, da su izuzetno motivisani. Znači, ko ćete veći motiv nego da odigrate jednu takvu utakmicu.
Bila je njegova poruka na konferenciji za novinare 18. marta. Činjenicu da reprezentacija Srbije gostuje u Rusiji dok je druge evropske reprezentacije bojkotuju zbog invazije na Ukrajinu, Stojković nije komentarisao. Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ruska seniorska reprezentacija i fudbalski klubovi, muški i ženski, više od dve godine su suspendovani iz takmičenja Svetske fudbalske asocijacije FIFA i Evropske fudbalske asocijacije UEFA. Pored najavljenog meča sa Srbijom, Rusija je u tom periodu odigrala prijateljske fudbalske utakmice sa još desetak reprezentacija, mahom iz Afrike i Azije, poput Kenije, Kameruna, Irana i Iraka. A dva dana nakon susreta timova Srbije i Rusije u Beogradu će prijateljsku utakmicu odigrati i aktuelni klubski prvaci dve države, Crvena zvezda i Zenit. Novinar iz Beograda Daniel Bukumirović smatra da bi sport trebalo da bude izuzeto teških sankcija, kao što je neučestvovanje u međunarodnim takmičenjima.
Ali s druge strane, mislim da sada ovo što radi Srbija sa ove dve utakmice jasno pokazuje kakva je državna politika, mislim. Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima. U ovoj zemlji se slavi Vladimir Putin svakog dana u svim medijima koje kontroliše država.
Evropska i Svetska fudbalska federacija UEFA i FIFA nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa o prijateljskoj utakmici između reprezentacija Srbije i Rusije usred sankcija, niti o susretu klubova Crvena zvezda i Zenit. Krajem januara ove godine predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u intervju za britanski Guardian izjavio da prijateljska utakmica Srbije i Rusije nije pod jurisdikcijom Evropske fudbalske asocijacije.
Srbija može da igra protiv koga god želi, protiv vas, protiv mene ili bilo koga drugog. Pravno gledano, mogu da rade šta žele,
rekao je Čeferin. Novinar Daniel Bukumirović je uveren da su Fudbalski savez Srbije i Crvena zvezda pre izlaska na teren sa ruskim timovima proverili sa UEFA da li mogu da igraju te utakmice bez posledica.
Pošto sigurno je da im je njihov nastup u međunarodnim takmičenjima bitniji ipak od promocije Rusije i Putina.
Iz beogradskog kluba Crvena zvezda je, kako je opisano, u znak zahvalnosti prema navijačima najavljen besplatan ulaz na prijateljski meč sa Zenitom 23. marta. Čelnici Zvezde su ocenili da je taj duel sjajna prilika da zvezdaši uživaju u meču dva prijateljska naroda i kluba. Zenit je aktualni šampion ruske premijer lige, najvišeg državnog takmičenja, dok Crvena zvezda drži prvo mesto u Superligi, glavnom fudbalskom takmičenju u Srbiji. Najavljeni meč Crvene zvezde i Zenita odigraće se na isti dan kada je 13 godina ranije, 23. marta 2011. Vladimir Putin izložen na beogradskom stadionu posmatra utakmicu omladinaca dva kluba. Navijači Crvene zvezde su od početka ruske invazije na stadionu isticali ruske zastave, skandirali Srbi i Rusi braća zauvek, a deo međunarodne i domaće javnosti osudio je isticanje slova Z na tribinama, simbola ruskih trupa u Ukrajini. Crvena zvezda i Zenit su od početka invazije odigrali tri meča, a prvi prijateljski susret bio u julu 2022. u ruskom gradu Sočiju. Zenit je istog meseca registrovao svoje predstavništvo u Beogradu na adresi Crvene zvezde. Beogradski klub nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o utakmicama i saradnji sa Zenitom.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.